Luka pişka 16. Îsa gute şagirdin xu, mirovekê dewlemend birîkarek hebû. Bûyî hate gotin ku birîkar malê wî piş diket. Îna gazî birîkarî kirû pisyar jê kir. Eve çem derbareyê te guhlet bît? Ka tu ji mêryariya birîkariya xwe bidemin, çunku êdî tu neşê birîkar bî. Îna birîkarî gote xu, ez çi bikem? Çunku xudanê min dê birîkariyê ji min stînît. Min hêz nîne ku lanê bikem û şerm dikem xwazokiyê bikem. Eve min zanî dê çi kem, da ku demê ji birîkariyê tême derê xistin, min itmalên xwe de werbigirin. Îna êkêke gazî qerdarên xudanê xwe kirin û pirsyar jî êkê kir. Çend qerê xudanê min li ser te ye? Bersiv da got, 100 cerniyên zeyta zeytûnan. Îna gotê, pisûleya xwe bigire û îples rîne û binivêse pêncî. Paşî gote êdî û çend li ser te ye? Bersiv da got, 100 karên genimî. Gotê, pisûleya xwe bigire û binivîse heştê. Ev ca xudanê wî pesna birîkarê xwe yê destpîs kir, ji ber ku ibjîrî reftar kir, çunku kurên vî serdemî ilgel nifşê xwe û îşkurên rûnahiyê jîrtir in. Ez bêjime hewe, îpmalê dinyayê bixwe hevalan peyda bikin, da ku demê malê hewe nema, hîn îlmalên heta hetayê bihêne wergirtin. Yêl serpîçekê dest pak bît, dê li ser gelekê jî yê dest pak bît, û yêl serpîçekê dest pak nebît, li ser gelekê jî yê dest pak nabît. Ev ca eger hîn li ser malê dinyayê di dest pak nebin, ew kiye dê hewe li ser dewlemendiya rasteqîn edanît? Eger hîn li ser malê êkêdî dest pak nebin, yê hewe kî dê de te hewe? Çi xizmetkar neşên xizmeta du xudanan kin? Çunku yan dê ker biş êkî ve bin û heş yêdî ket, yan jî dê gehîte êkî ji wan û yêdî pişguh ve havêt. Hîn neşên xizmeta xwedê û parey bikin. Ferîsiyan jî ew ên heş parey dikir, guh li vê çendê hemiyê bû û tiraneyên xwe pê kirin. Ewî gote wan, hîn xwe li ber çavên xelkî razdar det êxin, lê xwedê ya dilê hewedat zanît. Ew tiştê di nav mirovan da yê dilxwaz bît, ew li nik xwedê yê dil reş e. Destûr û rênmayên pêxemberan ta ku demê Yuhennayê êtihad ne ragihandin. Îş hingî were mizgîniya paşahetiya xwedê ya tê te ragihandin û her kesek ibzûrî yê xwe dike te nav da. Lê ji navçûna erd û esmanî, îbsanahîtir e ji keftina xaleka destûrî. Her kesê ji naxwe berdet û êkadî bînît, dehmenpîsiyê diket. Û her kesê ji neka berdayî bînît, ew dehmenpîsiyê diket. Mirovekê dewlemend hebû cilkên binefşî û kitanî dikirine berxwe û hemî rojan dixweşiyeka mezin da dijiya. Mirovekê belengaz jî hebû digotinê li azer, li ber dergehê wî dewlemendî keft bû û kulkan leşê wî girt bû. Dilê wî nesaxît çûye ji ber mayekên mêza dewlemendî têr bibît, saz jî tihatin û kulkên wî dialîstin. Wesa çêbû ew belengaz mir û firîşteyan helgirt û kiret hembêza Îbrahîmî da, paşî ew ê dewlemend jî mir û hate veşartin. Demê tuwarê miriyan da îtihat eşkence dan, serê xwe rakir, îjdîr ve çavên wî ib Îbrahîmî keftin û li azer yê tembêza wî da. Îna gazî kir û got, babê min Îbrahîm, diluvaniyê min bibe û li azerî pinêrenik min, da ku tibla xûb avê ter biket û ezmanê min pêsar biket, çunku ez edvê guriya agirî da yê azaran dikêşim. Lê Îbrahîmî got, kurê min, bîne bîra xwe ku texuşiyên xwe îdjiyana xwe da wergirtin û li azerî jî nexuşî kêşan, lê vêgavê ew li vêrê yê tê te dilxweşkirin û tu yê azaran dikêşî. Sere rayê vê hemiyê, nihaleka gelek mezin îtnavbera me û hewe daye hatiye danan, ta ku ew ên bivên îjvêrê biçin û derbazî layê hewe bibin, ew neşên. Her wesa ew ên li layê hewe jî neşên derbazî layê me bibin. Îna got, ev ca babû ez hêviyan ji te dikem tu yî pihnêriye mala babê min. Çunku min pênc birayên heyn, bila wan agehdar bike da ew jî nehêne vî cihê eşkence danê. Lê Îbrahîmî gotê, wan Musa û pêxemberên heyn, bila guhê xwe bidene wan. Îna wî got, ne, babê min Îbrahîm, eger êkê ji nav miriyan rabîto biçîte nik wan, dê li xwe zivirin. Îbrahîmî gotê, eger ew guhê xwe nedene Musayê û pêxemberan, xwe eger êkê ji nav miriyan jî rabît, ew bawer nakin.